Kapitulli 6.
Ju fëmijë, bindjuni prindërve tuaj për hir të Zotit, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë që shoqërohet me premtim, që të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Dhe ju etër, mos i zemëroni fëmijët tuaj, por rritini me disiplinën dhe me këshillat që vijnë nga Zoti. Ju shërbëtor, bindjuni zotrinjve tuaj toksor me nderim e frikë dhe me zemër të sinqertë, sikurse Krishtit, jo sa për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit që bëjnë vullnetin e Perëndisë me gjithë shpirt. Shërbeni me dashamirësi, si të shërbenit Zotit dhe njerëzve, duke e ditur se ai që bën mirë, qoftë sklav ai lirë, do të marrë shpërblimin prej Zotit. Edhe ju zotrinj, silluni po ashtu me ta dhe hiqni dorë nga kërcënimet, duke e ditur se edhe ju, edhe sklevri tuaj, keni të njëjtin Zot, i cili nuk mban anën e askujt. Së fundi, forcohuni nga Zoti dhe nga fuqia e pushtetit të Tij. Ngjishni gjithë armët e Perëndisë që të mund të qëndroni të fortë kundër dredhive të djallit, sepse ne nuk luftojmë kundër njerëzve prej mishi e gjaku, por kundër autoriteteve, kundër pushteteve, kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër shpirtrave të këqij në vendet qiellore. Prandaj, merrni gjithë armët e Perëndisë që të mund t'i bëni ballë ditës së ligë dhe të qëndroni të fortë pasi të keni luftuar deri në fund. Qëndroni pra të fortë, me ijet ngjeshur me të vërtetën dhe vishni drejtësinë sipas zmore. Mbathni këmbët me gatishmërinë për të predikuar ungjillin e paqes. Mbani gjithmonë në dorë besimin si mbrojë, me të cilin do të mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut. Mbani shpëtimin si për krenare dhe shpatën e shpirtit të shenjtë, që është fjala e Perëndisë. Lutuni në çdo kohë dhe ja drejtoni kërkesat tuaja Perëndisë të udhëqur nga shpirti i shenjtë. Prandaj, rrini zgjuar dhe këmbgulni në lutje tuaja për të gjithë besimtarët e krishterë. Lutuni edhe për mua, që Perëndia të më jap fjalët e duhura kur të hap gojen për të predikuar me guxim të fshehtën e ungjillit. Unë jam i dërguar për të predikuar këtë ungjill, edhe tani që jam i lidhur në pranga. Lutuni që ta shpallë atë me guximin e duhur. Tikiku, vllai ynë i dashur e shërbëtori besnik në veprën e Zotit, do t'ju tregojë gjithçka për mua, që ta merrni vesh se si jam dhe çfarë po bëj. Po e dërgoj te ju që të dini se si jemi dhe që t'u jap ngushëllim zemrave tuaja. Perëndia At dhe Zoti Jezu Krisht u dhënçin të gjithë vëllezërve paqe, dashuri dhe besim. Hiri qoftë me të gjithë ata që e duan Zotin ton Jezu Krisht me dashuri të pavdekshme.